at programmet nu er dataet til Lemvig, og det er den bestemte grund til, vi vil gerne høre lidt om digteren Thøger Larsen. Og egentlig er det vist et meget typisk og godt vejr til at finde noget ud af det, fordi det har regnet på hele turen herned, men nu titter solen frem, så netop du danske sommer, jeg elsker dig, det er jo meget typisk for dagen i dag, og jo i hvert fald for digteren Thøger Larsen, som er ophavsmanden til sangen, og hvem husker ikke Danmark nu blunder den lyse nat. Lad os prøve at se, hvad de kan fortælle her på museet i Lemvig om Thøger Larsen. Vi er drejet mod Thyborøn hernede i Lemvig, og kommer straks på højre hånd til en hvid bygning på vejen op af bakken.
Goddag.
Nå, det her, I ved noget om Thøger Larsen.
Ja, det håber vi da.
Du har ikke flere med?
Nej.
Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sviget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne piger ved hver en strand. Mere, 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 jeg tror dig elsker hver gang du ler. Du er i sindet jo lunefuld, dog hjertet inderst er pure guld. Et eventyr er dit glade navn, og blomster lyser ud af din favn. Korn, 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 i drømme gror under månens horn. Når dine bølger mod bredden gik, beruset blå som gudinders blik, en ungdom jublede din lovsang ud, kun klædt i solskin og brune hul. Ned, 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 til dåb i glemsel og evighed. Og når du strakte med åbent sind de lyse nætter i himlen ind, imens det duftede af hyld og hy, vi bad, lad drømmen dog aldrig dø. Ak, 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 vort hjerte svulmede af tro og tak.
Nat bag ved din seng, når du sover. Gøen kukker i skov og krat, Vesterhavet og Kattegat synger imens det dukker, sagte som sang ved vugger. Hemming, klokker. Det er vel Danmarks kendteste vers. Det er måske så meget sagt, men hvem kender ikke det?
Det er noget, der ligner i hvert fald. Det er en sang, som vi jo alle sammen har lært helt fra barns ben. Og når vi for eksempel har skoleklasser her på museet, og så har vi jo sat sådan en verset op her uden for vores udstilling om Thøger Larsen, fordi vi har jo erfaringer med, at der er selve navnet Thøger Larsen siger ikke skolebørn, og også mange voksne, ikke noget i det hele taget. Så derfor valgte vi at sætte det vers her ud som under overskriften ved Thøger Larsen. Og det har vi altså skrevet Thøger Larsen, en digter under stjerner,
hvorfor det?
Ja, altså folk kender digtet, men de kender ikke digteren under stjerner, Thøger Larsen. Det er jo fordi han havde en lidenskab, kan vi sige, for astronomi.
Aha.
Han var en meget dygtig amatørastronom.
Jeg bliver helt nysgerrig efter at komme ind og se jeres udstilling. Vil du følge med derind?
Ja, ja.
Det ser godt nok lidt mørkt ud, men det er jo ikke sådan et spøgelseskabinet.
Ja, vi går ind i skabet sammen, og så skal du ikke være nervøs.
Ja, flot er det, når øjnene vender sig til halvmørket. Det kan man roligt kalde det herinde.
Ja.
Og så er der planeter i mange farver og små rum ind i væggen med udstilling i. Den grønne der, hvad er det?
Ja, nu skulle den jo ikke gerne være grøn, men den har jo sådan lidt grønligt skær, fordi det skal være vores sol, en kvart model af vores sol. Vi er jo her på museet blevet inspireret af Thøger Larsens interesse for astronomi, og i samarbejde med to fra Aarhus har vi lavet en planetsti, som har udgangspunkt her i nærheden af museet. Og der viser vi vores solsystem i størrelsesforholdet 1:1 milliard. Og der har vi så planeterne herinde i den størrelse, som de også har ude på planetstien. Så kan man jo stå herinde i godt vejr og nyde dem.
Det vil sige, jorden, der sidder der, er på størrelse med sådan en lerkugle, vi spiller med i skolen. Den er 1 milliard gange så stor.
Ja, jeg kan jo sige, altså, da jeg skulle lave modellen af jorden her, der var jeg oppe på en lokal jern- og stålforretning, og der passede det meget godt med sådan et halvtommes kugleleje.
Aha.
Så det er altså 12,5 mm plus maling, så får den nøjagtige diameter. Mens solen jo så er mange tusind gange større, den har jo en diameter på 1,40 meter cirka.
Det viser jo lidt om vores beskedne placering i verdensrummet.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind på de ting nu her, men altså vi på planetstien, der kan vi jo gå ud igennem mellem planeterne ved at starte ved solen og passere de 9 planeter. For eksempel, hvis vi skal ud til jorden, så er det 150 meter, og det svarer til 150 millioner kilometer. Og går vi 6 kilometer mere cirka, så kommer vi ud omkring Pluto. Skulle vi ud til den nærmeste stjerne, den har vi ikke med på vores planetsti, men det kunne vi faktisk godt, fordi så skulle vi bare gå hele vejen rundt om jorden en gang. Hvis vi formindsker afstanden til den nærmeste stjerne 1 milliard gange, så svarer det til 40.000 kilometer. Så hvis vi lige tog en tur rundt omkring jorden, og så satte den nærmeste stjerne ud i museets have, så passer det meget fint.
Ja, den får du mig ikke med på, sådan lige uden betænkningstid. Men det vil sige, at I har faktisk vores planetsystem i 2 udgaver. En her i udstillingen, og så en udenfor.
Det er rigtigt. Det er jo det, vi skal bruge den store planetsti til udendørs. Det er jo altså, at når vi formindsker planeterne, så formindsker vi også afstandene. Men de er stadigvæk så store, så vi kan ikke have dem herinde i museet, hvis vi skulle have de rigtige afstande. Altså for eksempel afstanden fra solen til den nærmeste planet, Merkur, der er 58 millioner kilometer. Og på vores planetsti, så formindsker vi det til 58 meter. Og det kan vores udstilling jo ikke rumme herinde dørs.
Over i hjørnet af lokalet her, der står der en mægtig kikkert.
Ja.
Har det været Thøger Larsens?
Det har været Thøger Larsen, ja. Vi kan da prøve at gå over i...
Ja, lad os det.
Ja, Thøger Larsen, han byggede faktisk selv sine kikkerter. Han var sådan en sparsommelig natur, og han smed ikke noget som helst væk, så han havde cigarkasser fyldt med alverdens ting. Du kan lige her bag ved dig, du kan lige prøve at se her. Her har vi en... han var jo stor ryger, så han havde nok af cigarkasser at fylde op i. Men her har vi altså væltet indholdet af en af kasserne ud. Og der kan du se en masse af gamle brilleglas og kikkerter og noget fra nogle lupper og den slags. Og I mange år, der brugte han de der kasserede dele til kikkerter. Og det blev jo for småt for ham, fordi han kunne jo ikke komme op i den helt store diameter, og som kunne give de store forstørrelser. Så derfor begyndte han at nøjes med at konstruere dem. Og der er der en lille tegning her ved siden af, hvor han har lavet en fin tegning af en kikkert. De kunne jo få sådan en ret betragtelig størrelse, så derfor blev han nødt til at alliere sig med den stedlige blikkenslager. Og han drejede så sådan et rør her i metal. Ja. Nu kan vi da prøve at høre det her.
Ja, og den rører op over hovedet på os.
Ja, den er måske en meter og 60 lang, selve røret har så en diameter på 20 centimeter.
Og så på et stativ, der er et par meter højt.
Ja, og der har han så siddet om aftenen og ude bag ved sit hus i bælragende mørk og kigget op på stjernehimlen. Kigget på stjernerne selvfølgelig, og de forskellige stjernetåger, der er der, og planeterne.
Jeg kan jo se, i den montre, du lige viste mig før, med de forskellige brilleglas og alt muligt, der er også nogle tegninger af, er det månekrater?
Ja, det er det.
Hvor han laver sådan noget?
Ja, fordi han var jo altså i stand til med sin kikkert, der forstørrede ret mange gange, og kom tæt på de forskellige månebjerge, og der kunne han altså så se, hvor lang skyggen var på det der i krateret. Og så ud fra det kunne han regne ud, hvor højt sådan en månebjerg var.
Altså solens skygge, om man så må sige, på månen. Ja,
ja.
Eller solens lys, der laver skygger, ja. Det vil sige, at han var ikke sådan en amatør-astronom i og for sig. Det hæver sig op over sådan det mest værd, sagt i hvert fald.
Han har foretaget en masse beregninger og hvis det var sådan, at han ikke havde været så optaget af hans digtergerning, og havde han haft mulighed for som ung at tage en uddannelse i sådan en naturvidenskabelig retning, så er der helt sikkert, at han kunne være blevet en meget dygtig videnskabsmand.
Ja. Så nu må vi ind til mennesket, Thøger Larsen, om man så må sige. Og ham finder vi herinde bagved, og du har taget en nøgle med. Det er sådan en halvdør, man normalt kigger henover. Man skal jo ikke have tilskueren til sådan at pille alt for meget. Tingene ligger frit frem.
Ja, nu skal jeg se, om jeg kan finde nøglehullet her i halvmørke. Jo, det lykkes.
Og det er virkelig en stue med miljø i, må man sige. Hvordan beskriver vi det bedst? Altså bogskabe fra loft til gulv over det meste. Og der er en gyngestol og en skrivebordstol og en anden lille stol.
Ja, og der står en skrå skrivepult. Og foruden de der mange bøger, som du nævnte, så synes jeg også, man skal lægge mærke til, at han har interesseret sig for sådan der er udstoppede fugle, og der er stjerneglobus og forskellige astronomiske instrumenter. Og der står også en del kikkertrør der. Der kan du se et af dem, der er rigtig langt. Det er snart 2,5 meter højt. Så det har været et, der kunne give en meget stor forstørrelse.
Over døren hænger et jagtgevær.
Ja, vi havde nu ikke rigtig sådan nogen fornemmelse af, at han var nogen særlig stor jæger. Det kan godt være, at han sådan har, måske i sin ungdom, haft jagtgevær med ude. Men må ikke det mest var for at få en frokost sammen med jagtkammerater. Jeg tør ikke sige det.
Og han holdt sig ikke kun til cigarerne. Der er også masser af lange piber.
Ja, han var jo, der vil jeg nok sige, han var jo stor ryger, og nu du siger, der er miljø og en god stemning herinde i hans arbejdsværelse, så må vi sige, så er det jo en af de ting, som mangler herinde, det er Thøger Larsens piberøg. Der var en af hans venner, Karl Åberg, som var barn, mens Thøger Larsen boede her i byen. Han beskriver, at han har været herinde i det arbejdsmærkelse, mens Thøger Larsen sad og arbejdede her. Og det var jo altså simpelthen en tæt tåge.
Ja. Nu må jeg spørge lidt dumt. Er det det samme værelse, som han har siddet i?
Nej. Det var jo sådan, at da Thøger Larsen han døde, der var der en kreds af borgere her i byen, og også hans forfatterkollegaer, der synes, at netop det her arbejdsværelse var sådan et fint udtryk for Tøger Larsen. Ja, altså det er jo udtryk fint hans personlighed. Så derfor synes man, det ville være en skam, hvis det gik tabt. Så derfor samlede man en sum sammen, jeg tror det var 1200 kroner. Og de penge fik Tøger Larsens enke så. Og så blev samlingen taget over, eller arbejdsværelset pakket sammen og kom over på Centralbiblioteket her i.
Og så havnede på museet her.
Ja, og så da den her bygning blev bygget, så i 1958, så lavede man et lokale, som nøjagtigt passede til det, eller svarede til det, som har været i Tøger Larsens hjem.
Hvor boede Tøger Larsen, altså hvor har rummet her stået, om man så må sige, her i byen?
Ja, det var et, han boede i et hus nede på noget, der hed Grønnegade dengang. Og det har altså så fået navneforandring nu til Tøger Larsens Vej. Mm-hmm. Så det er nede tæt ved Lemvig Sø.
Ja. Men jeg ved ikke, om vi skal have sådan en kort beskrivelse af Tøger Larsen. Nu vi hopper lige ud i stjernerne og alt muligt, fordi ja. det er så spændende, jeg kunne slet ikke lade være med at skulle høre noget om det. Men han blev jo født allerede i forrige århundrede.
Ja, han blev født i 1875, og der kunne jeg måske godt tænke mig, at vi prøver at gå ud i udstillingen igen, fordi ja. Vi kan godt komme her tilbage senere, men
lad os gøre det.
Ja, fordi her i den anden modsatte ende af lokalet, der har vi et kort. Ja.
Danmark nu blunder den lyse nat, bagved din seng, når du sover, byen kukker i skov. Steve.
Larsens Land, står der.
Tøger Larsens Land. Det er nemlig et kort, han selv har tegnet. Det er blevet forstørret op. Vi har originalen over i en lille montre herovre. Og her ser man altså den sydligste del af kortet, det er Lemvig. Og så har man Lemvig, altså den del af Limfjorden, som går ind til Lemvig. Og på vestsiden der, der har vi Vinkelhage, og længere ude nordpå, der har vi Gælderøje. Og ude ved Gælderøje, under et bjerg, der blev Tøger Larsen født. Der lå et lille husmandshjem, som havde navn efter stedet. Det lå jo altså under en skrænt ud mod vandet, og derfor blev det kaldt Underbjerg. Og de færreste ved måske, at Tøger Larsen, han hed også Tøger Larsen Underbjerg. Og det var faktisk det navn, Tøger Underbjerg, som han brugte i hans ungdom. Og hans første sådan noget uofficielle digtsamling, den kom ud under navnet Tøger Underbjerg.
Ja, det kan man sige. Nu er jeg skrevet herhen på kortet 1875, står
der. Ja, der blev han født. Og hans forældre var altså husmænd. Eller,
de havde et husmandshjem.
Et husmandshjem, ja. Og faren arbejdede også som tømrer ved en mølle ude på Gælderøje. Man prøvede på det tidspunkt at tørlægge søen, men det lykkedes aldrig. Og Tøger Larsen, han lige fra barnsben, der har han skrevet gevaldigt meget. Og det var sådan, da han skulle konfirmeres, der sagde hans far, at han havde skrevet mere papir op, end to heste kunne trække derfra. Mm-hmm. Så det er altså en lidenskab, han har haft helt fra barnsben. Han ville jo gerne have haft en uddannelse som teolog eller et eller andet sådan i den retning. Og derfor fik han lov til at komme ind på borgerskolen i Lemvig. Og der fik han sin preliminære eksamen, som det hed dengang, i 1892, altså da han var 17 år gammel. Men desværre var det jo sådan, at det samme år, der døde hans far. Så af den grund var det jo altså udelukket, at han kunne komme til at læse videre, fordi der var ikke økonomisk basis for det, nej. Han blev så nødt til at tage ind på Viborg-kanten og arbejde som huslærer der i en 3 år. Han var rundt på et par gårde, så vidt jeg husker, og arbejde der som lærer. Og så vendte han tilbage til Lemvig i 1896. Og der fik han altså så arbejde ved en landmåler. Og det var hos den landmåler, han lærte at tegne sig udmærkede kort og skrive med en pæn og patentlig skrift. Og i mellemtiden blev han altså også redaktør af Lemvig Dagblad. Og der kan vi jo lige kigge herover.
Ja.
I montren her, der har vi et eksemplar af Lemvig Dagblad. Det var dengang, der var mange aviser til. For eksempel her i Lemvig, der havde vi jo 4 forskellige aviser. Det var sådan, at hver parti havde sin avis. Lemvig Dagblad, jeg kan ikke huske, om jeg sagde, det var altså den radikale avis.
Ja, vel. Det er fra den 9. april 1921, det eksemplar, I har her.
Ja. Og det netop det eksemplar viser en karakteristisk ting ved Tøger Larsen. Det var, at han griber jo enhver chance her for at formidle noget, der har med astronomi at gøre. Der har været en solformørkelse, og så har han grebet et stykke linoleum her og taget sin kniv og skåret en blok, som så kunne trykkes i avisen. Og det viser altså så stadier af den der solformørkelse. Og man kan nok sige, at det var kun i den slags tilfælde, at Tøger Larsen, han nød at være redaktør. Fordi ellers var arbejdet som redaktør på det der dagblad en pestilens for ham. Han følte sig som han har skrevet til en ven, Ebbe Kornrup, at han føler sig som en fodermester, der hver dag sådan, skal uddele sådan ligeligt blod og vold og uhumskheder for befolkningen.
Bliver han så træt af det også, han har sagt til dig. Han skulle jo også leve, om man så må sige. Det skulle brød på bordet. Blev han gift og sådan?
Ja, og han blev nok hurtigt træt af det der avisarbejde, men som du siger, der skulle jo brød på bordet. Der. Og man kan sige, det arbejde satte ham jo i stand til sådan og gav ham en større indsigt. Arbejde som redaktør og så som landmåler der. Det gjorde, at han havde sådan en klækkelig indtægt, så han kunne også købe et hus. Men ikke mindst, så kunne han jo nu så fri til Thyra Paludan. Mm-hmm. En pige, som han var
meget fornemt. Det lyder fornemt.
Ja.
Det var han måske.
Jo, det var jo sådan en præst og borgerslægter. Og hun sagde jo ja. Og så blev de jo gift. Og hun var en lidt usædvanlig dame, Thyra. Hun gjorde nemlig ikke som de fleste sådan damer i borgerlige familier. De fleste almindelige damer der går jo hjemme og passer på hus og sørger for, at tingene nu går der, som det skal. Nej, hun gik hver dag op på vandbygningsvæsenet. Mm-hmm. Det er det, der i dag hedder Kystinspektoratet. Mm-hmm. Og der var hun kontordame deroppe. Og det var et arbejde, hun så havde i mange, mange år. Og det gav jo også ekstra penge til hjemmet. Og i begyndelsen af 20'erne, der sagde hun så til Thyra, at nu kunne han godt sige sit arbejde på avisen op. Mm-hmm. Og gå i gang med udelukkende og heldige sig digtarbejdet.
Hvad med børn i familien?
Ja, han fik ingen, eller
de fik ingen børn.
De fik ingen børn, nej. Mm-hmm. Og det tror jeg da nok, at de var meget kede af, at de ikke fik nogen børn. Men det har måske så også givet en ekstra mulighed for at få arbejde for Thyra Larsen. Han var jo en arbejdsbi, sådan at han om dagen rygtede sit arbejde på dagbladet og på kontoret der, landmålekontoret. Og så om natten, der sad han og arbejdede på sit arbejdsværelse med hans digtning, og han oversatte fra masser af sprog, han havde lært sig selv, og tegnede. Og
nu står vi så her i verdensrummet, havde jeg nær sagt. Det har man jo svært ved at undgå, men i hvert fald her blandt dine planeter i udstillingsrummet. Og der er også udstillet nogle digtsamlinger, og de hedder sådan noget bombastisk som jord og vilde roser. Eller jeg ved ikke, om det er bombastisk, men det har også noget med natur at gøre. Kan du kombinere kort Thyra Larsens digtning og så hans interesse for verdensrummet og for stjernerne? Er der nogen sammenhæng?
Ja, det er jo et svært spørgsmål, det du kommer med der, for jeg ved slet ikke rigtig, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal slutte, når det drejer sig om det, fordi
er der noget universelt i hans digte?
Ja, man kan sige, der er måske slet ikke andet, fordi Thyra Larsen er jo af mange blevet kaldt for en hjemstavnsdigter, og der kan man jo sige, at den her hans hjemstavn, det er hele jorden, og det er hele universet. Og når han så inddrager naturen, den natur, som er lige omkring os her, så er det for at udtrykke noget om hans situation som et menneske i det store rum.